Oh, Xudoyim, bizga inoyatli bo'lgin. Biz senga muhtojmiz. Har tong bizning kuchimiz bo'lgin. Qiynalgan onlarimizda bizning najotimiz bo'lgin. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Har kuni Xudoning huzurini his qilish qanday yoqimli. Xudo bilan birga bo'lish, uning ruhiga to'lib kun kechirish. Bu har bir imonlining orzusi. Yoki siz har kuni Xudoning ruhiga to'lib yashashni istamaysizmi? Albatta istaysiz. O'tgan suhbatlarimizda biz Xudo farzandlarining itoatsizligi va bu itoatsizlik nimalarga olib kelishi haqida suhbatlashdik. Men bir narsaga, har kuni Xudoning bizlar bilan birga ekaniga ko'proq xursand bo'laman. Ha, Xudovand har kuni bizlar bilan birga, biroq biz har kuni u bilan birga emasmiz. Nega hayotimizda haqiqatda Xudo bilan birga ekanimizni bilgan va his qilgan onlarimiz kam? Chunki boshqa kunlarda biz Xudoga e'tibor qilmaymiz. Butun diqqat e'tiborimiz dunyoviy ishlarda va tashvishlarda bo'ladi.
Bir imonli aytgan ekan, eng katta gunoh Xudo kalomini o'qimaslikdir. Agar Xudo kalomini o'qimasak, uning bizga nima deyotganini qaydan bilamiz? Xudo kalomiga amal qilish kerak degani. Bo'ysunmasak nima bo'ladi? Bo'ysunish esa ishonchga asoslangan bo'ladi. Ishonch esa bizda Xudo bilan kunlik munosabatni shakllantiradi. Bir kuni bir ayol tunda ibodat qilayotib shunday debdi: Xudoyim, men bilan birga yurgin. Shunda tungi chiroq bir liplabdi. Ayol esa noto'g'ri ibodat qilganini anglabdi. Xudovand uning o'zi bilan yurishini istayotgan edi. Keyin esa o'sha ayol Xudodan meni marhamatlagin deb so'rabdi. Hech qancha vaqt o'tmay, bo'ysunish kerakligi haqida javob olibdi. Shubhasiz, biz Xudoning aytganini qilgan paytimizdagina marhamatlanamiz. Biz itoat qilamiz. Kim uchun? Xudo uchunmi? Yo'q. O'z xavfsizligimiz va marhamatlanishimiz uchun itoat qilamiz. Undan bizni marhamatlanishini iltijo qilib so'ragandan ko'ra itoat qilishga e'tibor beraylik.
Bir holatni tasvirlab beray. Bir ayol ishlashni juda sevadi. Uy bekasi bo'lib, uyda o'tirishdan ko'ra biror joyda ishlashni yoqtiradi. Biroq shunday holat bo'ldiki, Xudo uning uyda o'tirishni istadi. U nima qildi? U Xudoga nolidi. Uning uyda o'tirishi Xudoning irodasi ekani xayoliga ham kelmadi. Eri ham uning uyda o'tirishini istardi. Biroq bu uni erining o'z hukmronligini o'tkazish deb bildi. Har doim ibodat qilganida oilasini marhamatlashini so'radi. Endi aytingchi, Xudo bu oilani marhamatlaydimi? To o'sha ayol Xudoning irodasiga xursandchilik bilan bo'ysunganidagina oilasi marhamatlanadi. Agar biz kunda uning irodasiga va kalomiga bo'ysunsak, Xudovand kunda bizga o'z kuchidan beradi. Biz kunda u bilan birga bo'lsak, u ham kunda bizga masihda ildiz otishimizga yordam beradi. Hayotimizda turli holatlar bo'lib turadi. Shunday qiyin holatlarda ishonchli va mustahkam Xudo yonimizda ekani bizni tinchlantiradi. Birodarlar, jamoat haqida imonlilarning Xudo bilan munosabati haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerdan siz itoatkorlik haqida imonli kishilarning hayoti bo'yicha o'rganasiz.
Har kuni Xudovand bizga o'zining donoligi va bilimidan beradi. Buning uchun esa nima qilishingiz kerakligini bilasiz. Unga bo'ysunish bilan biz Xudodan kunlik donolik va bilim olamiz. Agar har kuni Xudovand bizga donolik bersa, o'sha kungi holatlarda donolik bilan nima qilish kerakligini bilamiz. Bu axir yaxshi-ku. Xudoning Zaburdagi "Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir" degan oyatni bilasizmi? Ha, uning kalomi bizning qadamlarimiz uchun chiroq. Bizning qayerga borishimizni ko'rsatib turadi. Bizga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Kalomi aniq. Har kuni kalomni ochib, ochiq yurak bilan Xudodan yo'l-yo'riq kuting. U sizga o'sha kuni nima qilishingiz kerakligini aytadi. Agar har kuni Xudovandga bo'ysunsak va u bilan birga bo'lsak, u bizni kunlik g'alaba bilan ta'minlaydi. Hayotimizning har kunida u yoki bu qiyinchiliklarga duch kelamiz. Shunday paytda itoatkorligimiz tufayli Xudoning g'alabasiga ega bo'lamiz. Ya'ni Xudoning kuchi bilan g'alabaga erishamiz. Siz bugun qanday vasvasaga duch keldingiz? Uni yenga oldingizmi? Agar uni yenga olgan bo'lsangiz, bundan xursandmiz. Biroq yenga olmagan bo'lsangiz, yuqoridagi ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz.